2010-yil iyun voqealarida jabr ko'rganlar uchun Oshning Manasota rayonida qurilgan 5 qavatli 75 xonadonning uyining foydalanishga topshirilganiga 1 yil bo'lar bo'lmas devorlari yorilib, uy ichiga chakka o'tayotgani to'g'risida mazkur uyning 32 xonadonida yashovchi Venera Chilova ma'lum qildi.
Podjezd podval uzundan cho'g'ota tariqa ketib, ana jamg'ur o'tib, uje men dollarim ko'kira boshladi.
Yaqinda bo'lgan zilzilada uyimning oshxonasida yoriq paydo bo'ldi. Podyezd va podval ham cho'kayapti. Uyimga chakka o'tib devorlarim ko'karib ketyapti. Qo'rqasan ekan, hozir zilzila ko'p bo'lyapti. Tabiiy ofat chog'ida bosib qolsa, bu yerda qancha odam yashaydi? Bir kvartirada kamida 5-6 dan odam yashaydi, dedi Venera Chilova. Uning aytishicha, hozirda ko'p qavatli uyining oldida qurilgan bolalar maydonchasi ham yaroqsiz ahvolga tushgan.
Oldinda karusellarda singan, eptemeylik qilib qo'yib ketishganda ko'zini to'rig'ibchi. Ochib borsa bir ga yetmedi. Bardi sindi.
Uyning oldidagi hanchaklar ham singan. Ustalar naridan beri qurib ketishgan. Oshib borsa bir oyga yetmadi. Atrofdagi panjaralar ham sindi. Bu uydan hech kim xabar olmadi, deydi Venera Chilova. Osh va Jalolobodni qayta tiklash davlat direksiyasi esa sovuq paytida devorlarning ba'zi joylari darz ketgan bo'lishi mumkinligini, yoriqlarni suvab qo'yish kerakligini aytmoqda.
Endi jana konkretni 75 kvartiralik uy bo'yicha bo'lsa, ham sapati mana qancha joyda yetib oldi. Yaxshi qayla turadi.
Hammasi yaxshi deb aytmayman. Ish bo'lgan yerda kamchilik ham bo'ladi. Biroq biz kamchilikni o'z vaqtida to'g'rilab turamiz. Aynan 75 xonali uyga kelsak, mana necha marta zilzila bo'ldi, turibdi. Uy sifatli qurilgan, dedi Osh va Jalolobodni qayta tiklash davlat direksiyasi vakili Qurbonali Azimov. Suhbatdoshimiz shuningdek 2010-yil voqealarida jabrlanganlar uchun qurilgan ko'p qavatli uylar Yevrostandart bo'yicha qurilmaganini va qurilish uchun davlat tomonidan ajratilgan mablag' foydalanishga topshirilganidek uylar qurish uchungina yetishini qo'shimcha qildi. Qayd etish joizki, 75 xonali bu uyda 64 ta qirg'iz, 10 ta o'zbek va 1 ta rus oilasi istiqomat qiladi. Mazkur uyni qurish bilan shug'ullangan Almanar shirkati muhandisi Arin Jenbekov esa paydo bo'lgan yoriqlarni to'g'rilash qiyin emasligini aytadi.
Qancha-muncha yerlarida jarakasi bo'lishi mumkin. Sebebi o'rtada perevodkalar bo'lingan yerlarda jalan qazi jang texnologiyasi bilan qurilgan pinoplast bilan.
Biz uylarni sifatli qilib qurganmiz. Uylarda yoriqlar paydo bo'lishi mumkin. Sababi uyning ayrı-ayrı qismli joylari hozirgi yangi texnologiyalar bilan pinoplast quyilib, setka tortilib, suvoq qilingan. O'sha ishlarning barchasi qish kunlarida qilingan. Hozir quriganida ozgina yoriqlar paydo bo'lishi mumkin. Buni to'g'rilasa bo'ladi, dedi Arin Jenbekov. O'sh va Jalolobodni qayta tiklash davlat direksiyasi matbuot kotibi Melis Erjikitovning aytishicha, 5-dekabr kuni mazkur uy yashovchilari bilan direksiya, davlat arxitekturasi va qurilishni amalga oshirgan pudratchi shirkat vakillari uchrashgan va yashovchilar arzlari o'rganilgan. Melis Erjikitov uy devorlaridagi yoriqlarni tuzatish pudratchi shirkatlar hisobidan amalga oshirilishini aytdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Osh va Jalolobod viloyatlarida bunday uylardan 35 tasini qurish rejalangan. Hozir uylarning 11 tasi qurib bitkazilgan va 2010-yil iyun voqealari chog'ida jabrlanganlarga topshirilgan. Qolgan 15 ta ko'p qavatli uyning shu yil oxirigacha foydalanishga topshirilishi kutilmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.